Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. На протягу наступной годзины вы почуете передачу «Праский акцент». У чем причины присуду Артуру Фінкевічу? Кому улада досылая послание оппозиции громадству або Захаду? Гэтай темы обмерковываюсь редактор аналитичного бюллетеня информационной кампании «Белопан» Александр Класковский, социал-демократичный политик, былый политвязень Микола Статкевич и аналитик нашего радио Ян Максимюк. Так само прогучить тыднёвый огляд ваших звонков на «Свободу» и передача «Воль». Студия с уделом белорусского письменника с Польши Александра Барщевского. Все это после выпуску новинов.
У праской студии новинов Алена Струва сегодня у свете. В Узбекистане проходят президентские выборы, на яких, меркуючи по усім, изноў пераможе Ислам Карымов. И он керуе краины от 89-го года. В Узбекистан прибыли каля 250 международных назиральников, якія представляюць пераважна краины былога СССР. Многим замежным СМИ узбекские улады не выдали дозволу на уезд у краину дзеля осветления хады выборов. Паводле вайсковага кіраўніцтва Турэччыны, паветраная авіяцыя краіны ізноў бамбавала дыслакацыі курскіх баевікоў на поўначы Іраку. Турэччына заявіла, што будзе працягваць ваенныя аперацыі з абодвух бакоў турэцка-іракскай мяжы да таго часу, пакуль сепаратысты ад курдыстанскай рабочай партыі не зразумеюць, што Ірак не ёсць іх зонай бяспекі. На выборах у Таиланде перамогу атрымлівае партыя прыхільнікаў колішняга прэм'ера Таксіна Шынаватры, адхіленага ад улады ў выніку дзяржаўнага путчу. Партыя народаўладдзя, аднак, не атрымлівае абсалютнай большасці месца ў парламенце. Паводле папярэдніх дадзеных, яна можа разлічваць на 230 з 480 мандатаў. Франция поширит допомогу Афганистану на вучанне афганских войскоўцаў и полиции. Президент Франции Николя Саркози заявил в часе своего визита в Кабул, что Франция не собирается покинуть Афганистан. Новый премьер Австралии Кевин Рад, який з нечаканым візитом наведаў Афганістан, заявіў аб абавязанні краіны супрацьстаяць міжнароднаму экстрэмізму. Рад наведаў аўстралійскія войскі ў правінцыі Урузган, а ў Кабулі сустрэўся з прэзідэнтам Афганістана Хамідам Карзаем. Былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр перайшоў з англіканскай царквы ў каталіцызм. Жонка і дзеці Блэра каталікі. У чэрвені Блэр быў прыняты на прыватныя аўдыенцыі ў папы рымскага Бенедыкта XVI. У эфіры «Свабода» да беларускіх падзеяў. Грамадзянін Польшы ксёндз Гжэгаш Худак быў вымушаны сёння пакінуць Беларусь, нягледзячы на звароты апостальскага адміністратара пінскай дыяцэзіі кардынала Казіміра Свёнка да старшыні рэчыцкага райваканкаму, а таксама на ліс з подпісамі каля 700 вернікаў, адрасаваны Александру Лукашэнку, прыцягнуць неабходную для знаходжання ў Беларусі рэгістрацыю Худаку не ўдалося. Паводле неафіцыйнай версіі прычыны былі выказванні святара наконт сацыяльных праблемаў у рэчыцы, апублікаванай ў газеце «Тыднёвык сходні». Актывіст «Маладога фронту» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілеўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Першая акцыя ўжо прайшла ў Менску. У Москве загинули двое белорусских гастарбайтеров. Поводле газеты «Московский комсомолец» причиной трагедии стала гулянка, якую организовала компания иншаземных будовников. После скончения працы на будовничьем объекте на усходе Москвы працовники шмат выпили и схапилися за ножи и арматуру. Два загинулые белоруси працавали на будовле у якости неквалификованных рабочих, и они жили непосредно на будовничьей пляцовце у бытовцы. Зменены парадак увозу ў Беларусь фізічнымі асобамі некаторых катэгорый тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў тытуню, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў, мэбля, пылесосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорый тавараў, якія абкладаюцца мытам. Гэта былі навіны.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте передачу «Праський акцент». У чим причини присуду Артуру Фінкевичу? Кому влада досилає послання? Опозиції громадству або Заходу? Так само прогучить огляд ваших дзвінків на «Свободу» і передача «Вольна студія» з уділом білоруського письменника з Польщі Олександра Барщевського. А починаємо програму опитанням на вулицях Мінську. Вірники Білорусі разом з усім християнським світом рихтуються зустріти одно з найвеликших духовних святов – Роство Христова. Як люди у Мінську рихтуються до колядов? Опитання на вулицях столиці провела Галина Абакунчик.
Як рихтуєтесь, який настрой, що для вас коляди?
Я обычно, у нас в сім'ї прийнято це праздновать всегда. Обычно всей сім'єю відмічаємо, к нам приходять родственники всякі, бабушки, дедушки, дяди, тети. Ну, как бы повод, наверное, всей семьей собраться. Даже тех, кого давно уже не видел, те приходят в гости, все общаются между собой, поздравляют друг друга.
Как бы я не верю, поэтому, ну, для меня Рождество, ну, просто как, ну, интересный праздник, ну, как традиция. Очень красивый, хороший праздник.
А что для вас коляды?
Ну, это честь рождения Иисуса Христа, что Иисус Христос повинен народиться не только так символично у яслях, а и он повинен народиться у сердца каждого из нас, у души каждого из нас, тому мы повинны не только приготовить помешкання, щоб все було прибрано чисто. Ми рихтуємося до гэтага ось в часі адвенту, перейде такого радосного чакання. Ми рихтуємося духовно, перед гэтым ось проводяться адвентовые реколекції, люди сповідаються, каб подрихтувати свою душу. Ну і зрозуміло, у гэты період люди стараються бути некими такими лепшими, неким чином вирости духовно, каб подрихтуватися до гэтага такого цудовного свята.
То як рихтуєтеся? З яким настроєм?
Як казано такі парафіянин, то чу обов'язком, это допомогче, это менавіта упрыгожить костёл. Сам, конечно, галунтая духовная подрыхтовка, але так само, как была и такая бачная, некая визуальная подрыхтовка, что мы так само рыхтуемся, как, может, хтось и проз то, что бачить эту прихожость, якую мы тут ровим, проз это так само люди, может, не которые придут до Бога.
Все в душе. Подготовка, очищение души и тела. Молимся, ждем всеми клеточками своей души и своего тела, ждем рождения Пана Иисуса. Наш Возбавителя и нашего помощника во всей нашей жизни, штодённой. И дай Бог, чтобы быстрее это пришло, такое великое, такое торжественное и такое радостное свято. И мир, покой и благодать всем нашим семьям, нашим детям, нашим родным, нашим близким и всему нашему белорусскому народу.
А питання на вулицах Мінську провела Галина Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода і після короткой обвестки передача «Праский акцент».
Белорусы у Польши выступили с идеей усталевать у Варшаве помники Янку Купалу и Якубу Коласу. И навод засновали деля этого адмысловый комитет. Говорите намечник старшини комитету профессор Александр Брышевский.
Звернулись мы и до президента, и до премьер-министра. Как дали нам место, у яким можно было поставить эти помники. И новые улады так само по курсу не отказывают нам.
Передача «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» у нашому ефірі хвилин праз 35. А зараз на черзі «Праський акцент». У чим причини присуду Артуру Фінкевичу? Кому влада досилає послання? Опозиції громадству або Заходу? Як гэтая зміна політики зв'язана з новими чинниками у білорусько-російських дочиненнях? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
У чым прычына жорсткага прысуду, вынесенага Артуру Фінкевічу? 1,5 гады зняволення. Ён адбыў тэрмін абмежавання волі хіміі і павінен быў выйсці на волю. Пытанне палітвязняў цэнтральнае ў стасунках афіцыйнага Мінску з еўразвязам. Менавіта вызваленне палітычных вязняў Брусэль называе абсалютна неабходнай умовай пачатку дыялогу. Дык вось адносна Фінкевіча гэтае патрабаванне магло быць выканана аўтаматычна. Ну, тэрмін скончыўся, чалавек выйшаў на волю, колькасць палітвязняў зменшылася на аднаго. Не, яго ізноў судзяць і даюць тэрмін. Прычым, заўважым, даюць упершыню за даволі працяглы тэрмін. На сёлетніх працэсах над маладафронтаўцамі суды абмяжоўваліся штрафамі, а ў справе Фінкевіча ізноў вярнуліся да зняволення. Чаму? Александр Класковский.
Ведаете, коли казать коротко, то уражение такое, что сёлетний раунд гандлю с развязом скончился, и все эти вот спробы официального Минску зондовать Глебу на контрпрагматичного диалогу, яны провалились, эта тактика не справдилась. Мы памятаем, что у шерагу интервью замежным медиам белорусский президент весь час полторау, умовно кажучи так, он казал, что давайте вынесем задушки эти эфемерные, как он казал, пытанні, якія тычацца правоў человека, демократы, прессы и так далее. Мы же все ж таки тут вам забеспечиваем транзит, мы отловливаем усяляких там нелегальных мигрантов. Карацей, маем важное такое значение для Европы, давайте вот знаходить некие пункты поразумения на этой глебе, а там побачим. Прикладно вот таки был месседж, однако Европа раз за разом настойливо дёбла, скажем так, свое, и она весь час повторяла, что не, вот это питание для нас принциповое, и стало зрозумело белорусскому керавництву, что тут, так бы мовить, ничего не выгорит. Зрозумело, что коли вызволить одного политвязня, и коли он автоматично выходит, то это не вырашает проблемы, потому что все одно, завтра, послезавтра, Хавьер Соляна, те еще некто скажет, что мы по-ранейшему притримываемся нашей вот принциповой позиции в этом питании. И, например, что тычется персоны былого кандидата Казулина, это, напевно, головный, такий головний боль для офіційного Мінску, то тут відавочна, що пакуль што не гатовыя яны вызваліць вось гэтага чалавека, у якога доўгі тэрмін зняволення з аднаго боку, і з іншага боку такі вялікі палітычны патэнцыял. Калі ўсё адно до этого они не готовы, как бы в комплексе вырашить проблему, то вырашили, что, ну, на что нам давать слабину, треба, наоборот, показать принциповость в разумении керовных верхов, то бок, показать, что вот с этими деструктивными элементами по-ранейшему будет жорстко ставиться и никаких послаблений в этом сенсе давать не будет.
Спадар Статкевич, у вас у самого есть опыт отбывания покарания на химии, так вот, на ваш погляд, насколько значно был склад злочинства инкриминованный Фінкевічу, порушение режима утримания у места обмежевания воли. Ну, так, сдается, и по ваших расповедах публика там сидит не самая законопослухмяная.
Я думаю, что 95% всего контингента, который сидит на химии, коли докладно потребовывается литера закона, можно сажать уже в тюрьму. Потому что это очень тяжкое психологическое пробование для обычного человека, что день побыть на праце среди обычных людей, а потом на ночь вертаться в тюрьму. Они не утюмовывают, напиваются. Звичайно, персонал заплюшил на это очи, бо так само разумеюсь, что они застанутся без контингента, коли выполнять все нормы закона. Безумовно, для политических ставлений иншее. Я, например, ну, как раз умкнулся строго притримливаться этой литеры закона. А то, что отбылось с Артуром, як патлумачыць, трэба проста ведаць матывы, па якіх улада сажае людзей за іх там выяўленне, за іх незгоду ў турму. Прычым, на мой погляд, гэтых тры. Першае, яны такім чынам хочуць пазбавіцца ад небяспечных людзей. У Беларусі рэпрэсіі кропкавыя па лідарах. Яны вылічваюць, хто небяспечны, з тым, каб не даць людзям арганізавацца. Бо это класічны прыклад. Перад прэзідэнцкімі выбарамі пасадзілі 4 чалавек па крымінальных тэрмінах. А 30 тысяч стояло на площади и не ведали, что робить. Другая нагода – это заполохать остатних. Белорусы и так полохливая нация достатково. А тут еще вот на видовоку этой истории. И снова, ну, ты можешь, 4 человека сидят, а 10 миллионов боятся. И, наверное, это просто машинность гандлю. Это закладники, якими можно гандлевать. И вот опошние полгоды велся этот гандель с Заходом. Этот гандель не удался. Или сам факт гандлю подштурхнул Россию и отримали достатково данный газ, отримали кредит. Можно передохнуть. полгода было вот так, а теперь показали. А можем и так. Я думаю, что Путин проспал час, там, про несколько месяцев снова обновится с пробой гандлю. Но это просто как элемент этого процесса.
Господар Ян Максимюк, а как бы вы отказали на это питание? Чему после годового устремания от повеличения колькости политизневоленных, политвязнев, влада и снова створила еще одного?
Я погоджаюсь с господаром Статкевичем, когда он сказал, что у Белоруссии репрессии скерованные хучей за все на лидеров, каб не дать, скажем, массе сорганизоваться. Я думаю, проблема тут и у самой постаці Артура Фінкевича. Я думаю, режим спробує его зламать. Он яркий, выдатный представник белорусской молоді национальной, а молодь может сорганизоваться тогда, когда мае лидеров и когда мае национальных героев, когда, можно так сказать, мае мучеников национальной справы. Я думаю, этот присуд, он отседел 2 года на химии и не зламался. Я лічу, что ему еще доложили 1,5 года, да, спробуючи его морально, и психично и физично зломать, каб он покаялся або что-то такое, я показать, вот что варты ваши лидеры, вот что варта ваша национальная справа. Другая справа так само это заполохать. Магчыма, я могу погодиться так само со господаром Статкевичем, який каже, что у своей массе белорусское громадство заполоханное, але все ж таки есть молодь, и молодь не вся заполоханная. Тому такой жорсткий присуд – это элемент заполохования молодзи, каб она не организовалась, не шла у молодых фронт, не шла у іншій оппозиційної структури. И третий аспект этого жорсткого присуду, який, напевно, викличе реакцию Заходу – это, по сутності, політичний отказ президента Білорусі Олександра Лукашенка Заходу з його домаганнями визволити політзняволених і дати голос опозиції. Отказ гети однозначний. Я не буду слухати ваших домаганнів, я не буду гуляти по ваших правилах.
Спадар Статкевич, ми не одночі з вами обмірковували гетую проблему взаємоотносина, суотносина у меншості і більшості, і ви дорого платите за свой пункт глядження. Але я хочу ще раз вернутися до гетей теми, ось до гетей фрази Юрія Жадобіна, якою вже процитував Олександр. Ну що, 1767 деструктивних елементів, усе так би мовить, подлічене. З іншого боку, громадство, може, не стільки наполохане, а може і частково задоволене той ситуації. Так ці саправди, ось гетеє подлічене, так би мовить, деструктивні елементи, кажучи словами Жадобіна, неужо вони таку погрозу уявляють для влади, на ваш погляд?
Я думаю, що саправди влада тримає таку руку на пульсі і не розуміє, що її становище достатково хистка при абсолютной внешней стабильности. Зараз у Беларуси выкристаллизовалась меньшесть, вельми значная меньшесть, и говорка идет про несколько десятков отсотков громадян, которые активно не воспринимают эту уладу и не воспринимают ее ни при каких обстоятельствах. Коли экономичное становище Беларуси похиснется, а оно может похиснуться в любой момент, потому что белорусская экономика паразитична, и она не самодостатковая, и она паразитует на российской допомозе, и по сутности сам Лукашенко – это просто наступство имперских помкнений в России. Так вот, коли экономичное становище похиснется, и эта активная меньшесть, вельми значная меньшесть, отримая подтримку маукливой большести, психологичную подтримку, и у коли у вынику всего этого кировные элиты, средний склад его силовых элитов заразумеют тупиковость ситуации, то максима будет достатково мощного трапного штуршка, как все повалилось. Это они переживали уже один раз в Советском Союзе. Память про это не дает спокойно жить, и они весь час мусят быть настороженными и реагировать навод там, где сбоку сдавалось, ну, нема никакой подставы для такого жесткого реагирования.
Александр Класковский, вы сгодны с такой трактовкой?
По-перше, я думаю, улада выдатно разумея, что, окромя тых, ось, кольки там про личбу спрачаться не будем, але есть певная колькость саправды активных, последовательных, твердых таких активистов структурованной титульной оппозиции. Их, саправды, не так уже и шмат, потому что треба у двукосях отдать належной владе за это вот 13 годов. И они все ж таки сдолили политическую оппозицию у значной ступени маргинализовать. И только самые твердые люди тримаются, коли приехать в любой райцентр, в любое местечко, то там, ну, 10-15 человек, это уже ведомые оппозиционеры, и уже местовые влады так само у всех их ведают і ведают, что гэтых людей тяжко неяк скарыць, перарабіць і гэтак далее. Разам з тым, я думаю, что ўлада таксама знаёмая з выніками сацыялагічных апытанняў, і яны ведают, что так, грубо кажучы, 25-30% насельніцтва па ўсіх пытаннях выказваецца супраць кіроўнага курсу. Тут многое залежыць ад таго, наколькі будзе змяняцца ў горшы бок сацыяльна-эканамічная сітуацыя. Зразумела, што калі сапраўды абыватель выйдзе на вуліцы, то, дарэчы, на чале вось гэтых стыхійных пратэстаў могуць стаць ужо зусім іншыя лідары, меней прадказальныя і болей радыкальныя. Таму я яшчэ раз хачу падкрэсліць, канешне, калі б ўлада думала стратэгічна, то лепей было б трошкі адкручваць вось гэтыя гайкі, даваць трошкі волі якраз тытульнай апазіцыі, напрыклад, на наступных парламенцкіх выбарах. Ну, але апошні раунд перамоў з Расіяй, пэўныя крокі насустрач, разуменне цяжкай эканамічнай сітуацыі, крэдыт, там адносна танных газ і гэтак далі, яны, напэўна, усялілі ўпэўненасць, што вось яшчэ можна, так бы мовіць, дзень прастаяць ды ноч пратрымацца. І таму няма чаго даваць волі вось гэтым дэструктыўным элементам.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Прысуд Артуру Фінкевічу. Прычыны і наступствы». Выпуск вядзе Юрый Дракахруст.
Ну вось і зараз Александр і раней калегі ўжо ўзнімалі гэты больш шырокі міжнародны кантэкст, у якім адбылася гэтая справа. І сапраўды вось гэтая сітуацыя напрыканцы гэтага года, она як бы люстэркавая адносна канца мінулага году. Тады, як мы памятаем, каціўся неумольны газпромаўскі каток, усе чакалі выбуху цэнаў на энерганосьбіты. Ну а зараз Масква, так бы мовіць, дэманструе сваю шчодрасць тут і рост цэн, ну ён на квартал, але невялікі, ці невялікі на квартал. Тут і 1.5 мільярда, што называецца, з плеча, якой чакалі год, і кажуць, што і два яшчэ дадзім. Так вось, можа быць, вось гэтая змена ў справе Фінкевіча, прынамсі, менавіта звязана з гэтым, што ўвесь год заляцаліся да Еўропы не таму, што раптам прачнулася еўрапейская ідэнтычнасць, а, так бы мовіць, прапаноўвалі энергетычны альянс супраць драпежнай Расіі. Ну, а зараз, калі драпежнік сваю драпежнасць не дэманструе, так грубо кажучы, на халера афіцыйнаму Менску патрэбна тая Еўропа. Ян, ці не так?
Я думаю, што гэты аспект эканамічна-палітычны існавання Беларусі і прысуд Фінкевіч, яны тут выпадкова супалі. У гэт можна натуральна разважаць і спалучаць гэтыя дзве справы, але я ўсё ж такі сказаў бы, што тут падключаць да гэтага прысуда нейкую эканамічную падаплёку не надта правамерна. Але ну, фактычна так, толькі можам запытацца, а што будзе праз 3 месяцы, калі Масква напэўна назначыць новую цану на газ і якая яна будзе? Тады фактычна трэба будзе задумацца, ці патрэбная ёсць Беларусі Еўропа, ці не. Мая пазіцыя наконт таго, што робіць Еўропа ў адносінах да Беларусі, такая. Покуль Еўропа прымае толькі палітычныя пастановы па сітуацыі ў Беларусі, Мінск не выканае ні воднага абяцання. Калі нарэшце беларускі рэжым выкліча такую рэакцыю Брукселю, калі Еўразвяз загаворыць пра эканамічныя санкцыі, я думаю, эфектыўнасць уздзеяння Еўропы можа быць значна большая.
Спадар Класкоўскі, я вас прашу працягнуць гэтую тэму, тое, што сказаў Ян Максімюк, але здаецца, што Брусель, калі ў яго такое жаданне ўзнікне, то ўзнікне гэтая вечная праклятая дылема. Ну, Беларусь і так залежная ад Расіі, мы ўведзем эканамічныя санкцыі, будзем ціснуць імі на Беларусь і вціснем яе ў расійскую федерацию. Тяни.
Сапраўды, я думаю, что у Менску отсочивают все нюансы политики Брюсселю, политики Европы в дочинении до Белоруссии, бачуть слабость этой политики, ее нескоординованность. Тое, што Еўропа таксама ў пэўным сэнсе сапраўды, тут ёсць рацыя ў тым сэнсе, што Еўропа залежыць ад Беларусі і купляць мазут, салярку танную, тое, каб вось праз трубы цякла нафта і газ ішов без усяляких там перапынкаў. Гэта вельмі важна сапраўды для Заходняй Европы. І, наприклад, па выніках перамоваў, калі была прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі і Пуціна, Лукашэнка нават так адкрытым тэкстам і падкрэсліў, што за тое, што мы вось зараз абяцаем публічна, што ніякіх перабояў не будзе ў паставках, Европа мусіць падумаць і нечым, так бы мовіць, адплаціць. Вось такі прыкладна сэнс гэта дэлегу быў. Тут яшчэ я адзначыў бы вось такі момант, што пазбаўленне прэферэнцыі, памятаеце, якое адбылося ў чэрвені, там прагназавалі, што будзе 300 або 400 мільёнаў стратаў у еўра. Аказалася, што значна меней, здаецца, там 10-15 прыкладна ў такіх межах. Не такі страшны чорт. Нават вось гэтыя амерыканскія санкцыі супраць Белнафтахіму, яны выглядаюць болей сімвалічнымі, чым сапраўды нейкім эканамічным ударам. І вось на гэтым тле стала зразумела, што пакуль што можна трымацца, можна по-ранейшаму весці вось гэтую гульню балансавання паміж Расіяй і Еўропай. І чаму б сапраўды не паслаць яшчэ такі мэсэдж і ўнутранай апазіцыі? Я згодны з суразмоўцамі ў тым, што гэта сапраўды спроба запалохвання, таму што апошнім часам, глядзеце, вось прайшлі гэтыя восеньскія маршы без дубінак, без амону, там пачалі такія ўжо чуцца заявы з боку апазіцыйных лідараў, глядзеце, знятая нарэшце табу з кастрычніцкага пляцу, і каб вось гэту эўфарыю, умоўна кажучы, спыніць, глядзеце, пакаралі суткамі тых, хто арганізоўваў мітынг прадпрымальнікаў у снежні, потым брутальна выціснулі з плошчы і пры гэтым пацярпеў моцна Змітер Хвідарук, калі былі пратэсты напярэдадні візіту Путіна. І вось зараз гэты прысуд маладзёвому лідару, гэта таксама такі пасыл, такі мэсэдж усім маладым апазіцыянерам, што глядзеце, хлопцы і дзяўчаты, калі што, дык мала вам не здасца.
Я думаю, што Еўропа павінна трымаць пазіцію, таму што тое, што адбылося ось зараз, это толькі часовая перадышка, таму што праблемы будуць нарастаць. Зараз пакуль што гэтыя праблемы магчыма кампенсоўваць за кошт знешніх пазыкаў. Але праз год-два хочется уже брать пазыки, как платить отсотки по этих пазыках. Белорусская экономика не конкурентоздольная. Пойти на экономичные реформы Лукашенко вельми полохает, потому что наша экономика так само гуляет и политичные функции. Функции контроля над электоратом по месту працы. Функции это, так можно, троху после всех появляются. Первое, это всякие идеологи опрацовывают, рабочих, службовцев там. Замешники по идеологии. Другое – это звольнение тех, кто проявил себе в оппозиционной деятельности. И третье – формирование участковых выборщих комиссий и праца с ними шляхом чистку на их по месту працы. Так что идти на реформу нельзя. С другого боку, экономика не конкурентоздольная. И снова, я думаю, раз некалькі месяцев усё вернется на круги своя. Это гандаль. Показали, мы можем так, а мы можем это. Тем более, что показали на бюджете, какие им подается беспечным, потому что Артур Шасково признал свою вину. И это так само можно показать, предъявить, глядите, вот закон, и он порушил, и он признался. Я думаю, что все вернется не держу увесну, к лету, знов у ранейший стан. Наша влада у партии не хочет верить, что есть правда некая демократия, некие идеалы. Они думают, ну придуриваются просто. Какая демократия, какие идеалы там? Просто вот еще, мабуть, не вырашили, что перекупить нашу Россию. Вот и все. И они зараз убили себе голову идею баланса. Баланса помеж России и Европы. И спробуйся ее оживлять. Мы снова побачим другую серию этого марлезонского балета.
Ну і у мяне наступнае апошняе пытанне якраз пра другога партнера гэтага мерлізонскага балету, пра Расею. Вось гаспадар Статкевіч сказалі пра яе імперскія памкненні. Вось я прыгадваю менавіта год таму, якраз калі каціўся гэты газпромаўскі каток, шмат экспертаў, шмат палітыкаў абвінавачвалі ў Маскву ў энергетычным шантажы, ў намеры знішчыць беларускую незалежнасць. Ну, зараз, калі, так бы мовіць, твар Газпрама, твар Расеі змяніўся на такі шчыры, лагодны, дають тут і гроші, і ціну не надто підіймають. Уже зараз яна так само обвинувачується в імперських помкненнях, які полягають у підтримці режиму Лукашенки. Як повинна поводить себе Росія, каб не бути кепською, каб не бути імперською, Микола?
Я думаю, яны повинні робити то, про що достатково давно кажуть перевести відносини на некі ринкові, на рейки. Проблема ще не в тим, що вони потребують за газ свій кошт. Яны продавец, мы покупник, их право. Проблема в том, что сказавши, что мы будем продавать
газ на рынковых кошках, яны не ставяць кропку, яны ставяць коску і далей працягваюць. Калі вы не пойдзеце нам на сустрач па канстытуцыйным акту, па адзінай валюце, па саюзнай дзяржаве і гэтак далей. Вось у гэтай кошце уся справа. Калі б было заяўлена такі кошт, і ўсё, ну, зразумела, кепска, цяжка, але рэшце вымушаны былі. Мы тут ісці трымаць рэформы, і, мабыць, у Лукашэнкі б не было б тады такога. Але зараз, пасля гэтай коскі заявіў, што там, безумоўна, узнікае абгрунтаванае перакананне, што ціснуць і хочуць, каб саступілі там і там, тады яны цэну скінуць. Калі яны саступаюць цэну, то узнікае іншая думка, падазрэнне. Што ж непразрыста, а што ён там аддаў? Што ён саступіў? Я ніколі не паверу, што Пуцін, прыехаўшы ў такі дарагі для сябе час з такой камандай, пасядзеўшы там да паловы шостай раніцы там з Лукашэнкай, размаўляў пра тое, каб даць крэдыт. Безумоўна, гаворка ішла пра месца для Пуціна, пра гэты канстытуцыйны акт. Ну, Лукашэнка зараз, я не ведаю, нешта аддаў, мабыць, нешта не аддаў. Што ён аддаў? Усё ж не празрыстае. Там, безумоўна, ну, гэта выклікае і трывогу, і хляванне.
Спадар Ян, ну, вось мы ўжо зараз пачалі такую дзіўную праблему абмяркоўваць, што мы хочам ад Расіі. Вось, прынамсі, спадар Статкевіч сказаў, ну, дык і хай выставляюць рынкавыя цэны, вытрымаем. Але, ну, вось рынкавыя цэны, наколькі я ведаю, так, неафіцыйная лічба. Польша, якая якраз побач з Беларусію, акуль вы паходзіце, $270 была ў гэтым годзе, магчыма, наступным будзе болей. Беларусі, ну, а было бы 200, а было бы 250. Дык, магчыма, увогуле пра, я не ведаю, пра беларускую эканоміку, про беларускую дзяржаўнасць увогуле б скончылася размова. Ну, паводле ўсіх прагнозаў, ну, столькі ўсё ж такі не вытрымае. Так вось, спадар Мікола кажа, што ну і хай выставляюць рынкавыя кошты. Ну, так што будзе, калі выставяць?
Я б пачаў бы адказ на гэтае пытанне так. Праблема імпарскіх памкненняў Расіі, яна не знікла толькі год назад ці два, калі Газпром пачаў павышаць цэны на газ. Яна ўжо існавала і ў пачатку 90-х, і пра гэта тады заявляў Беларускі народны фронт, але якось обышлося. Прийшов Лукашенко, 10 годов було затишша і стагнації, і нам здавалося всім, що навіть Лукашенко може нам вирости з нейкою такою невеличкою незалежність під боком Росії. І коли почалися гэти спречки з Газпромом і повышення цен, тоді, скажімо, білоруський політичний дискурс, у тим винувати так само і аналітики, почав крутитися вколь теми, што вось менавіта Расія хоча пазбавіць нас гэтай нашай кволенькай незалежнасці. Я думаю, што адказнасцю аналітыкаў ёсць як перанесці дыскурс такіх рэяк, што, скажам, злая Расія хоча сінявокую Беларусь задушыць у сваіх абдымках, перанесці вакол тэмы, якую прайшлі суседзі Беларусі давно таму. Вакол менавіта цаны за незалежнасць. А ці гатовы мы заплаціць за сваю незалежнасць цану, і якая яна будзе? Бачыце, Польша плоціць цану за незалежнасць, за тое, што яна вырвалася з так званага сацыялістычнага лагеру, заплацілі сваю цану балцкія краіны, большую цану, чымсьці Беларусь плоціць за сваю незалежнасць Украіна. І я думаю, заданнем беларускіх аналітыкаў павінна быць менавіта падрыхтаваць ўсё ж такі беларускае грамадства да таго, што ўсё ж такі за незалежнасць, калі мы хочам быць, прыйдзецца плаціць, і то плаціць дорага. Каб мы зноў пры наступных павышэннях цаны не крычалі толькі, што менавіта злая Расія робіць штосьці такое, чаго нельга рабіць. Гэта гальга рабіць, скажам, і перастаўлянне суадносінаў Беларусі з Расіяй на эканамічныя рэйкі, яно неўхільнае. Пытанне толькі менавіта, каб мы падрыхтавалі грамадства да таго, што яго чакае ў найбліжэйшыя 2-3 гады.
Казаць пра тое, што там аблічча Крамля ці аблічча Газпрому змянілася на болей лагоднае, тут, канешне, не выпадае. Таму што гэта ўсё вельмі пралічана. Зразумела, што тая цана, якую даюць на першы квартал, гэта цана не рынкавая, яна з ніякіх формулаў не выведзеная, гэта, наўпрост кажучы, проста палітычная цана. Там усё ўзважылі, там людзі умеюць лічыць грошы, грошы ў іх шмат, і яны вырашылі, што можна, груба кажучы, адкупіцца, пакуль там ідзе гэта электаральная кампанія ў Расіі, па-першае, на што гэтае забурэнні, некія газавыя войны, эскапады з боку беларускага лідара пра тлустых катоў з Газпрому, пра імперскі ціск Расіі і гэтак далей. Разам з тым, відавочна, што Беларусь трымаюць на кручку, таму што пройдзе першы квартал, мы вокам не міргнем, як ён пройдзе, і пачнуцца зноў вельмі няпростыя пытанні, пачнуцца жорсткія перамовы. Аналітыкі прагназуюць, што да канца году цана газу можа ўзрасці недзе там да $150 і нават болей. Такім чынам, гэта такое ўжыванне падвойных стандартаў з боку Москвы, менавіта дзеля таго, каб утрымаць Беларусь у сваёй арбіце. І вось тут можна зрабіць такі закід, што па-ранейшаму пры тым, што дэкларуюцца гэтыя вось рынкавыя падыходы, пераход на прагматычныя стасункі і гэтак далей, насамрэч Газпром, уся гэта вось энергетычная палітыка, яна выкарыстоўваецца дзеля таго, каб утрымаць Беларусь у сваёй арбіце. І вось у гэтым сэнсі якраз выяўляецца, так бы мовіць, такая вось двурушніцкая імперская палітыка Крамля ў дачыненні да Беларусі. Што ж тычыцца беларускіх уладаў, то, як я ўжо казаў, яны тактычна вельмі так навучыліся дзейнічаць пісьменна, яны скарыстоўваюць любую магчымасць. І гэта не толькі ў дачыненнях з Расіяй, дарэчы. Вось у гэтым сэнсі тут можна сказаць, што нават віртуознасці дасягнула беларуская вонкавая палітыка. Але няма стратэгіі, няма геапалітычнага выбару, і проста вось гэтыя прынцыповыя для лёсу беларускай незалежнасці пытанні, яны на нейкі час адсоўваюцца, але яны вісяць дамоклавым мячом, і зразумела, я цалкам згодны тут з суразмоўцамі, пройдзе невялікі час, і яны зноў паўстануць ва ўсёй сваёй небяспецы.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Нікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс «Свабоды. Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды».
Гэта было запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвясцім пераможцу гэтага тыдня.
Прэзідэнт, студэнт вам скажа, скажа вам пенсіянер. Вы не льготы скасавалі, скасавалі свой давер. Аб'ява ў грамадскім транспарце. Паважаныя пасажыры-ветэраны, своечасова аплаквайце свой праезд.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на нумар свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкоў на свабоду». Нагадаем, тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. На гэтым тыдні Камітэт дзяржаўнай бяспекі адзначыў 90 год ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў. Напярэдадні старшыня КГБ Юры Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць деструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем пайменна, па прозвішчах. Іх не становіцца ні болей, ні меней, заявіў Жадобін. Слухачы «Свабоды» каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Юбіляры ў цывільным прапясочаць усіх дашчэнту, каб сябе праславіць списом деструктивних елементів. Об вашим славним юбілеї пацюки не ведали, тому і не повіншавали з працовними победами. Дзяўбуць указы Конституцію. Там яма, тут канава, пакуль на подвігі натхняють Дзяржынскі і Цанава.
Юрас Кутузов в Маргоні. Старшиня КДБ Тодар Задобін помилився, огучивши лічбу таким званих деструктивних елементів. Раю йому додати як мінімум ще один елемент у моїй особі. А коли він здолеє проїхати по регіонах і сумленно оцінить ситуацію, то його спіс реально повеличиться на які сотні, а то і тисячі особ. І всіх ведать особисто, він уже буде не у стані.
Чи не мог би КДБ опублікувати спіс деструктивних елементів на своїм сайті? Гэты спіс можна назвати, наприклад, таблица деструктивних елементів Жадобіна.
Методи в роботі КГБ Лукашенком повністю переняти і одобрені із времен Цинави і Берія. Вечно нічто не буває. Время прийде, Бог видить все, і ітог цих діяній буде ясен.
Цягам тыдня мы атрымалі шмат водгукаў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Людзі, которые льготы знімаюць у пенсіянераў, у інвалідаў, гэта стыдна, гэта некрасіва.
Дороженькие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площу Костюша Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сосать лапу.
Уважаемые пенсионеры и инвалиды, сегодня у нас черный день. Батька забрал наши незначительные, но все-таки льготы. Так пусть это ему и его своре будет на лекарство.
За 70 год моего життя с боку влады не было такого нападу. Неужели теперь настолько дрянно, как забрать у народа льготы? Это новогодний подарунок белорусскому многострадальному народу. Ганьба такой влади. Леонид Плеско, город Гомель.
Поважаные инвалиды, примите новогоднее веншаванне от уладов и депутатов на скасаванне льготов. И тем более, коли у вас есть дети, то льготов вам не будет. Высновы лепей, коли детей нема. Думайте, рожать чи не.
У аглядзе телефонаванне ў за тыдзень слухачы выказывают свое ставленне до скасаванне льготов.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться, если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Виктор Бутой из Минска. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров, что и у афганцев.
Завершым тыднёвы агляд водгукамі на працу Радыё Свабода і віншаваннямі з калядам і Новым годам.
Из Риги, Дмитрий Олегович, прослушал передачу обзорную, которую подготовила Галина Бакунчик по звонкам радиослушателей. У человека, который не знает реальное положение в Беларуси, создается впечатление, что большинство населения против власти. И власть самая худшая в мире.
Для Радио Свобода я склал маленький вершик. Пробачьте, коли что не так, я не поэт. Для белорусского народа працуе Радио Свобода. И у всех, кто слухає її, той має розум в голові. Покуль свобода з нами, де усе ми з йою, это наш оптимізм, это добрий настрой. Жадаємо поспіхов ми вам, віншуємо з Новим годом. Завжди доносьте правду нам, і будьте, як і були з народом. З повагою, Петро Степанович, пенсіонер.
Лоббирование интересов гандляров, яких вы соромящиеся переименовали предпринимальников, мелкотемье, кастрация телефонных звонков, однободкость и метанакированность, большестью разыходящаяся жесткою правдой, поверховность анализов социального характера, зробили вашу станцию местачковую и, мягко кажучи, малоцікавою, как и наше життя.
Слухать вашу передачу і солодка, і болюча. Солодка, що вся правда, а болюча, що все та гульня у одні вороти. Ніхто гэтага не слухає. Може, Сашмянов 100 чоловік слухає, а може і менш. Это только слухаєш і серце валить. Все та правда, але нікому та правда не треба.
Наші дорогі слухачі Радіо Свобода, зичу вам і вашим сім'ям здоров'я, добробиту в 2008 году с колядами. Еще раз, шановные сподарини и сподары, желаю вам мощного здоровья и больше светлых дней на радость родной Беларуси. Анастасия Минович.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Випуск подрихтував і вів Ягор Майорчик.
Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти «Свободи» підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз на черзі передача «Вольне студія. Нове слово про звикле речі». Білоруси Польщі виступили з пропановою усталювати у Варшаві помніки Янку Купалу і Якубу Колосу. Для реалізації цієї ідеї заснований адмисловий комітет. Сьогоднішній удільник передачі «Вольне студія» – намістник старшині гетага комітету, професор і письменник Олександр Барщевський. З їм гутерить Міхась Скобла.
Господар Олександр, у Білорусі скорочаються кафедри білоруської мови у технічних і негуманітарних ВНУ, які були відкриті на початку 90-х годів. Розкажіть, а як мається кафедра білоруської філології у Варшавському університеті, яку ви узначалювали без малого 30 годів?
Ну, кафедра білоруської філології у Варшавському університеті була першою кафедрою у світі поза межами Білорусі. Узникла у 1956 році, коли я ще був молодим чоловіком. Я закінчував сам не білоруську філогію, а руську філогію у Лодзінському університеті. Мені запропонували працю як молодому асистенту, а після, коли померла загадчиця кафедри професора Антоніна Абрамська, мені запропонували керівництво цієї кафедри у 75-му році, і я виконував цю функцію до 2001 року.
А хто став вашим переємником на посаді загадчика?
Переємником на посаді загадчика з'являється так само, як і я, білорус з усходя Білосточини, професор Миколай Сімашук, чоловік, який по едукації не є білорусі, але це чоловік корисний, переймається лосом кафедри, може великої свідомості білоруської немає, але усе ж таки чоловік у порядку, у сенсі моральним. Так що керівництво кафедри білоруської філології у Варшавському університеті перейшло у добрі руки.
До нас доходять чутки, що у Польщі проводяться олімпіади по білоруській мові. Розкажіть, що це за спаборництви?
Олімпіада по білоруській мові існує у Польщі 1993 року. Ми не отримували великих грошей, но але маємо все ж таки 29 тисяч злотих на цю імпрезу. І цих грошей більш-менш хапає. Ми проводимо ту олімпіаду у трьох етапах. Так звані школьні елімінації, округові і центральні. А фінал олімпіади проводимо у Білорусі. У останньому часі домовилися з Білоруським державним університетом, з ректором Стражевим, який згодився на те, щоб ми проводили фінал якраз у Білорусі. І ми вже другий рік проводимо у Білоруським державним університеті, у вельми приємному помешканні ректорату Білоруського державного університету. І ми вельми раді, що чоловік, який нами займається, коли ми приїжджаємо, проректор Самохвал, володає досконала білоруською мовою, що у вас ось велика редкість.
Це справді приємна околічність. Господар Олександр, останній перепіс на Білосточчині показав, що кількість білорусів у гэтым краі значно скоротилася. Поводле офіційних звісток, у Польщі на сьогодні живе 53 тисячі білорусів. А ще году 20 тому білорусів у Польщі було більш за 200 тисяч. Чи не означає гэта, що там іде вельми моцний процес асиміляції і праз пару десятков годов у Польщі білорусів зусім не застанеться?
Це все відбувалося, відбувається на моїх очах. Процес виступає, несумнівно. Першим гэта кидається в очі в тим факті, що сьогодні вже дівчинки або хлопця з православним іменем у Польщі не знайдеш. По-друге, на вёски найбільш такі зачуханы над самой границей польско-белорусской, да новонароджених дітей матки не говорять по-білоруску, говорять по-польську. Існує переконання, що, мов, легчей буде чоловіку, коли він буде від початку вивчати і відати польську мову, а не мову білоруську.
Чи поліпшило становище білорусов після того, як Польща увійшла у Євросвязь?
Це вельми істотне питання. На протягу многих годов українці нам говорили, що ми маємо досконалу національну свідомість і що ми моцно тримаємося свого родного, а білоруси – це маловартий народ, і ви не признаєтеся. Коли дійшло до останнього перепису, де перший раз була рубрика якоїсь національності, то оказалося, що і так два рази більше білорусів, жихарів у сході Білосточини записалися білорусами, а не українцями. Між іншими з таких повітів, як Гайновський, Бєльський і Сєм'ятицький, об яким завжди українці говорили, що це українська територія. Так що ситуація, напевно, не найліпша, тому що білорусів, напевно, не 40, не 50 тисяч, а є коли 200 далі тисяч. Але, на жаль, многі з їх, керуючись так званою вигадою, користю, не признаються до своєї національності. Так що проблема денаціоналізації виступає.
Під час президентської кампанії у Польщі кандидат на президента Дональд Туск навідувався на Білосточину, зустрікався з білоруським активом. З Мінську виглядало, що він симпатизує білоруській національній меншості. Недавно він став прем'єр-міністром. Чи не розчарував він тепер білорусів?
Тяжко сказати на це питання. Між іншими, в останнім часі, при допомозі амбасади Білорусі у Польщі, на чолі якої стоїть Павел Латушка, чоловік, який, напевно, переймається лісом білоруськості і у себе в Україні, і у нас у Польщі, вийшов з ініціативою і звернувся до нас, і ми не могли б підтримати ідеї побудови помніка Якубу Колосу і Янку Купалу. І ми цю ініціативу підтримали. Між іншими, я з'являюся намісником старшині цього комітету. Звернулися ми і до президента. Тоді президентом був Варшави Качинський. І до прем'єр-міністра.
Так само Качинський.
Так само Качинський, так. І до інших чиновників. Каб дали нам місце, у яким можна було б поставити ці помніки.
І що вам відказали польські урадовці?
Некоторі відказали не так, не сяк, що ніби генерально не потребовувалися ідею, а некоторі не відказали вогуля. І нові влади так само поки що не відказують нам. Амбасадор Латушка сказав, що ви грошима не переймайтеся, ми знайдемо людей компетентних і односно багатих, заможних, які дадуть нам гроші на цю ідею. Так що ми ідеї не відступили, але поки що, вертаючись до вашого питання, нове керівництво держави, між іншими і прем'єр Туск, нам конкретно відказу добре умішатися в цю справу не проявляє. А як буде далі, тяжко сказати.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольная студія». З білоруським письменником з Польщі Олександром Барщевським гутерить Міхась Скобла.
З Господар Александр, а насколько поинформованное польское громадство про подею у Беларуси? Про что становчее и отмовное у нашей краине поведомляют польские сродки массовой информации?
Я переживаю, это крышку болюча, что я уже некоторые, многие-многие месяцы не прочитал у невонной польской газете ни одной засемки, ни одного артикула, ни одной информации позитивной о Беларуси. Не все мусить поляку, который приезжает в Беларусь, подобаться, але есть все-таки некоторые моменты, особливо частина города Минска и других городов, которые повинны подобаться. И я встречал многих-многих людей, звичайных поляков, которые были в Беларуси, и они даже захоплены выглядом Минска. Але об этом факте абсолютно не находим информации у прессе. Так что пресса польская в этом смысле так само не вельми объективная.
Пожидаем большей объективности польским СМИ. Господар Александр, мы тут у Беларуси чули, что великий розголос у Польши зробило признание знаного белорусского письменника Сократа Яновича про супрацовництво с польской службой безпеки. Чи поуплывало это на агульное ставление поляков до белорусов?
Я думаю, что не вельми. Но для меня это особисто вельми большая справа, потому что особами, якими займался Сократ Янович, был між іншими редактор Нивы Волковицкий и я. И он у своих признаниях, псевдопризнаниях говорит, что он говорил вам настолько позитивно. Это Илган, Сомана. Безпеку не интересовали позитивной информации об людях, якими они интересовались. Их цікавило только то, как говорить об этих людях дредно. Тем более, что я был одним из тех людей, и Волковицкий так само, что когда начали до нас приезжать с Захаду люди, белорусы, особенно Корнилови из Америки и Станкеви из Америки приезжали до нас, а после прусские и иншие, то я не боялся с ними сказаться и говорить. И Волковицкий так само. Так что, перед всем, эта справа цікавила безпеку, бо когда эти люди выезжали с Польши, скажем, Корнилович ездил по наших фестинах, цікавився этим проявом культурного життя, то его распронули до шкапеты в аэропорте. И забрали фотоаппарат, и выкрутили пленку, и все, и конец. Так что это гадкая справа. Але я некое осуждение с боку польских уладов в отношениях до Яновича не чув, не бачу.
Сократ Янович был удельником онлайн-конференции на Радио Свобода. И меня уразила агульная тональность людских водгуков. Мовляв, тримайся, Сократ, мы с тобой. Отримливается, что доносить на коллегу стало летней нормой. Мне это не укладывается в голове. Не моя справа осуждать Яновича, але есть певный кодекс поводинов для пристойного человека. Как вы лечите?
Я лечу так, как вы говорите. Что это негодное, что это правася паршивая, и коли он уже нашел у себя смелость, как сказать об том, что он супрацовничал, то повинен сказать ширей и больше шира, и больше открыто. И он там некогда момент и есть болюча, коли он отрывал гроши за это. На чарочку водки и на бутербродик. За позитивную информацию об людях, якими цікавилися безпека, грошей на бутербродики и на чарочку водки не давали. Так что эта справа вельми брыдская. Но это уже не моя справа, справа Сократа Яновича. Тем более, что он многие годы лаял белорусов, что вы бессоромники, что вы без национальной идеи, что вы паршивцы, что вы рабы и так далее.
Сумный безумовно факт. Давайте изменим тему. Летач Варшавский университет выдал присвеченный вам, господар Александр, науковый сборник «Дорога к взаимности». «Дорога до взаимности», где доктор Янка Запрудник пиша, публикации Баршевского у Белостоцкой Ниве у 60-е годы переконывали меня на далекой чужине усилия белорусского народного духу и служили материалом для радиогуторок на свободе, что посылались про советские глушилки по той бок железной заслоны. Конец цитаты. Больше, як 40 годов с того часу прошло. Скажите, а что сегодня вас самого переконывая у тривалости белорусщины?
Я был 3 раза у Англии, у библиотеки Скарины, и был 2 раза у Америки. Мне заимпоновали белорусы, которых я встретил и в Англии, и в Америке. Я там почув от этих людей, которые, проживши по 20, 30, 40 годов, користались только и выключно белорусской мовой. И мне кажется, что когда лёд закинул человека за 10 тысяч километров, оторвал от родимы, и можно было заховать свою сведомость и свою родную мову, то тем больше можно ее заховывать, живучися род все-таки коренного белорусского населения и живучи народной земли.
У тем же присвеченным вам сборнику я прочитал, что письменник Олесь Барский, это ваш литературный псевдоним, провел больше за 1000 сустречу с читачами. А те ведаете вы, что поводле адмыслового распоряджения министра эдукации Беларуси Радькова, вы, як щабра Союза белорусских письменников, не можете сустракаться с читачами ни у школах, ни у колледжах, ни во университетах.
Это для меня страшно, что белорусский письменник приезжает в белорусскую державу, у якой официально белорусская мова является мовой, одной из мовой державных, не имея права выступить перед людьми по-белорусски. Так что это для меня драматичное и трагичное. Чекаю горячим сердцем тех часов, когда таких дурацких заборон не будет.
И опошнее питание, господар Александр, заканчивается 2007 год. Что, на ваш погляд, стало самой прикметной з'явой белорусской культуры за этот год?
Не глядя же на все тяжкости и проблемы. Книжка белорусская у обмежеванных формах и колькостях у Беларуси выходит. И это для нас великая допомога. Ну, для меня великим достижением опошних часов, правда, относится это достижение не только до белорусской, а, скажем, до польско-белорусских отношений, которые для меня были и есть паритетные. То есть то, что так мощно опекается память Адама Мицкевича, что выдаются творы не только его, а и многих других письменников, между иншими книга Милоша. Так что, как бы, есть проявы пригожие, что еще у этим попеле иснуют и горят искры, которые, дай Боже, как разгорелись великим полумем.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі». З білоруським письменником з Польщі Олександром Борщевським гутерів Міхась Скобла.
Новини Свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі Свободи гуки Менської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини Свободи.
От 6 до 8 раниці і від 18 до півночі на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.